คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ภาวะสมองเสื่อมฆ่าชีวิตชาวออสเตรเลียมากที่สุดเมื่อ2ปีที่แล้วองค์กร SSI ประนามเหตุเหยียดเชื้อชาติต่อต้านมุสลิมในควีนส์แลนด์กองทัพเนปาลเจรจาผู้ประท้วงเจนซีเลือกผู้นำชั่วคราวติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย12กันยายน2568กับดิฉันชยดาแผ่วมาเริ่มกันที่ข่าวเด่นประจำวันข่าวแรกค่ะภาวะสมองเสื่อมกลายเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในออสเตรเลียสถาบันสุขภาพและสวัสดิการแห่งออสเตรเลียหรือ AIHW เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่าในปี2023มีผู้เสียชีวิตจากภาวะสมองเสื่อมเกือบ 17,400 คนหรือคิดเป็นเกือบ1ใน10ของการเสียชีวิตทั้งหมดจากรายงานยังระบุว่าภาวะสมองเสื่อมเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1ของผู้หญิงในขณะที่ผู้ชายอยู่ในอันดับ2ศาสตราจารย์ธัญญาบูแคนเนนประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Dementia Australia กล่าวว่าด้วยจำนวนผู้ป่วยที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเกือบ 1,100,000 คนภายในปี2065หรือคิดเป็น 2.5 เท่าจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องมีการพูดคุยในระดับชาติเพื่อสร้างความตระหนักและส่งเสริมสุขภาพสมององค์กร SSI ผู้ให้บริการด้านการตั้งถิ่นฐานผู้ลี้ภัยและบริการพหุวัฒนธรรมออกมาประณามเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติและต่อต้านชาวมุสลิมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในรัฐควีนส์แลนด์องค์กรนี้ระบุว่าสมาชิกในชุมชนรู้สึกหวาดกลัวต่อความปลอดภัยของตนเองหลังจากเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติพุ่งสูงขึ้นโดยล่าสุดมีการขู่วางระเบิดสถานที่ศาสนาอิสลาม2ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งที่ในโรงเรียนอิสลามในนครบริสเบนและมัสยิดที่โกโคสต์ Violet Rumeliatis ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SSI เปิดเผยว่ายังมีรายงานว่าบุคคลจากชุมชนพหุวัฒนธรรมในควีนส์แลนด์ถูกติดตามและถูกล่วงละเมิดหลังจากการชุมนุมต่อต้านการย้ายถิ่นเมื่อเดือนที่แล้วกองทัพเนปาลเตรียมกลับมาเจรจากับกลุ่มผู้ประท้วงเจนซีเพื่อเลือกผู้นำชั่วคราวหลังการชุมนุมรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต30รายและนำไปสู่การลาออกของนายกรัฐมนตรีเนปาลสุชิลาคากิอดีตประธานศาลฎีกาถูกมองว่าเป็นตัวเก่งที่จะขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำชั่วคราวโดยมีรายงานว่าชื่อของเธอถูกเสนอโดยแกนนำการประท้วงหลายคนอย่างไรก็ตามยังมีความเห็นต่างในหมู่ผู้ประท้วงเกี่ยวกับการสนับสนุนเธอซึ่งในขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมพยายามหาฉันทามติร่วมกันให้ได้มาทิ้งท้ายที่ข่าวนักวิจัยชี้ออสเตรเลียจำเป็นต้องปรับแนวคิดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่เพราะผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการวิจัยล่าสุดจากมหาวิทยาลัยเซาท์ออสเตรเลียพบว่าฝนตกที่ยาวนานซึ่งเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์ลานินญารวมถึงภาวะแห้งแล้งต่อเนื่องทำให้ดินเหนียวขยายและหดตัวรุนแรงและมีพื้นที่กว้างขวางมากขึ้นกระบวนการเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารเช่นมีการแตกร้าวของฐานรากและการระเบิดของท่อส่งน้ำศาสตราจารย์ไซมอนบีแซมหนึ่งในผู้เขียนงานวิจัยบอกกับ SBS News ว่าความผันผวนของสภาพอากาศจำเป็นต้องถูกนำมาพิจารณาอย่างจริงจังในการกำหนดมาตรฐานการก่อสร้างและการวางแผนระยะยาวและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย12กันยายน2568ดิฉันชยดาแผ่วรายงานค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ